Χριστός, ο αναστημένος Χριστός εμφανίζεται στις μυροφόρες, οι οποίες ξεπερνώντας τον φόβο πήγαν πρωί να λείψουν το σώμα του Κυρίου μας με αρώματα. Υπήρχε αφενός ο φόβος των Ιουδαίων και αφετέρου η δυσκολία να μπουν στον τάφο, γιατί ήταν σφραγισμένος με λίθον, λέει, μέγαν. Αυτές όμως ετόλμησαν, παρά τις πιθανότητες, παρά τις δυνατότητες, να εκφράσουν την αγάπη τους προς τον Χριστό. Και εδώ εκφράζεται πρακτικά ο λόγος του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, κινούμενος από το Άγιο Πνεύμα, ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Ένα άλλο σημείο που μας κάνει εντύπωση είναι η μαρτυρία του Αγγέλου για την Ανάσταση του Κυρίου και η προτροπή προς τις μαθήτριες, τις μυροφόρες, να το αναφέρουν στους μαθητές και ιδιαιτέρως δε κάνουν μνήμα στον Πέτρο, να τον αναφέρουν στον Πέτρο. Και αυτό όχι τυχαία, αλλά γιατί ο Πέτρος είχε αρνηθεί τον Κύριον πριν από τον Σταυρόν 3 φορές και το οποίο εμετενόησε. Και για να τον παρηγορήσει ο Κύριος, για να του δώσει τη μαρτύρα ότι είναι αποδεκτός και συγχωρεμένος, κάνει ιδιαίτερη αναφορά ο άγγελος εις τον Πέτρον, σαν να λέει ο Κύριος, είσαι ακόμα μαθητής μου, δεν σε αρνούμε παρόλο που με αρνήθηκες και συγχωρούνται όλα. Και εξάλλου αυτός είναι ο καρπός της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας, η συγνώμη, η συγχώρεση, η καταλλαγή και η αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Κύριο. Όμως για να δούμε αυτή την πράξη των μαθητριών, των μυροφόρων. Εμείς έχουμε μία συγκεκριμένη ιδέα ο καθένας μας περιεχομένου αγάπης, ανάλογα των βιωμάτων μας, του περιβάλλοντος μας και της πνευματικής μας ανάπτυξης. Όμως εδώ πρακτικά οι μυροφόρες μας ανοίγουν άλλους ορίζοντες. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν της πραγματικής αγάπης είναι η άρνηση και η απουσία του φόβου. Άραγε, εμείς όταν μιλούμε για αγάπη προς τον Χριστόν και φοβούμεθα μην χάσουμε, είναι αληθινή αγάπη? Όταν εμείς μιλούμε για αγάπη ανθρώπινη, αγάπη προς ανθρώπινο πρόσωπο και φοβούμεθα μην χάσουμε, μην αποτύχουμε, άρα γίνει αγάπη? Επομένως, για να δούμε τα πράγματα. Λέμε ότι η αγάπη είναι, η πραγματική είναι ανιδιοτελής. Δεν έχει συμφέρον. Η αγάπη όμως εμείς που προσδοκούμε δεν έχει συμφέρον. Δεν έχει ιδιοτέλεια. Δεν έχει αποκλειστικότητα. Δεν έχει κτητικότητα. Δεν έχει έλεγχο και κυρίαρχία πάνω εις τον άλλον. Αν είναι τέτοια, άρα γίνει αγάπη? Η αγάπη που μας προτείνεται από τον Κύριό μας και βιώνουν οι Άγιοι μας είναι η αγάπη που έχει ελευθερία, που δίνει δυνατότητα εις τον άλλον να αναπνεύσει, να ανασάνει, να είναι ο αυτός του, να αποτύχει, να μας αδικήσει, να μας προσβάλλει. Όταν εμείς υπολογίζουμε την αγάπη με ένα μέτρο δικαιοσύνης, τι σχέση έχει αυτή η αγάπη με την αγάπη την ευαγγελική και την αγάπη του Κυρίου μας? Και αν εμείς χαιρόμαστε με την έννοια της αγάπης, είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε την ευαγγελική αγάπη? που σημαίνει να μην προσβάλλουμε, να μην θίγουμε, να μην ενοχλούμε. Ποιαν αγάπη επομένως θέλουμε, ποιαν αγάπη υπηρετούμε. Όταν δεν έχουμε διάθεση να θυσιάσουμε τίποτα από τον εαυτό μας για χάριν του άλλου και ας ξεκινήσουμε από τον Χριστό, μπορούμε να ζήσουμε την αληθινή κοινωνία των προσώπων. Εμείς πάντοτε έχουμε αγωνία μην χάσουμε. Ο Χριστός μας όμως νίκησε τον θάνατο γιατί πόθησε να χάσει για μας. Εμείς συγκινούμεθα με το Σταυρό και λέμε ότι ο Σταυρός νικάει τον διάβολον. Γιατί? Γιατί ο διάβολος είναι μισόκαλος, δεν αγαπάει το καλό και την αγάπη. Ενώ ο Σταυρός τι είναι? Είναι η άρνηση του εαυτού μου. Είναι η δυνατότητά μου να στερηθώ εγώ για να λάβει ο άλλος. Την αγάπη εμείς την νούμε ως δικαίωμα. Ο Κύριος την προτείνει ως προσφορά, ως άνοιγμα. Έχουμε λίγο μπερδέψει τα πράγματα. Ο καθένας ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται ονομάζει και τα πράγματα και τα νοήματα. Όμως τα νοήματα έχουν ένα άλλο περιεχόμενο αν τα εντάξουμε στον λόγο του Κυρίου μας και στο πρόσωπο του Χριστού. Είναι τελείως διαφορετικά. Εμείς θέλουμε, για παράδειγμα, κάποιος που μας αγαπάει να ζει για μας και μόνο για μας. Αυτό είναι αρρώστια. Αυτό είναι έκπτωση. Αυτό είναι σκλαβιά, αυτό είναι εγκλωβισμός, αυτό είναι θάνατος. Καταρχήν είναι θάνατος πνευματικά γιατί η αποκλειστικότητα είναι κομμάτιασμα της ενότητος. Μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι το σώμα του Κυρίου μας και όσους μνημονεύουμε όλη η Εκκλησία. Δεν φεύγει ένα κομματάκι από εκεί μέσα, αλλά όλα είναι μέσα εκεί. Δεν υπάρχει κανείς αποκλειστικά για τον άλλον, αλλά όλοι είμαστε ενσωματωμένοι στο σώμα του Χριστού. Η αγάπη που θέλει αποκλεισμούς, που έχει δικαιώματα, γεννά τους λογισμούς και οι λογισμοί γεννούν τους παραλογισμούς και ο παραλογισμός φέρνει την ακοινωνισία και την απομόνωση. Θέλετε να δούμε κάποιους δείκτες που φανερώνουν ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση? Υπάρχει ένας ασφαλέστατος δείκτης. Ο απομονωμένος άνθρωπος είναι ο άρρωστος πνευματικά άνθρωπος. Ο άνθρωπος όχι που απομονώνεται εξωτερικά, αλλά εσωτερικά. Και αυτή η απομόνωσή του που είναι μια πληγή του εγωισμού του, πολλάκις εκφράζεται και με την εξωτερική απομόνωση και ιδιορυθμία και ιδιοτροπία. Και αυτοί οι απομονωμένοι άνθρωποι που μπορεί να είμαστε και εμείς, λατρεύουμε την αγάπη, συγκινούμεθα με την αγάπη, γιατί φαντασιωνόμαστε την αγάπη ως κάποιον που μας καταλαβαίνει, δηλαδή τι εννοούμε καταλαβαίνει, όχι καταλαβαίνει τα βαθύτερη μας ανάγκη, αλλά τα χούλια μας, τις ιδιοτροπίες μας και τις δαντεύει, τις υπηρετεί και μας ικανοποιεί. Και λέμε, να, επιτέλους και ένας άνθρωπος που μας αγαπάει. Επειδή αυτό όμως δεν αντέχεται και αυτό θα μας αρνηθεί κάποια στιγμή. Επομένως όλη η δουλειά είναι δική μας, προσωπική, για να αναπτυχθούμε σε αυτή την έννοια της αγάπης, της κοινωνίας και της σχέσεως. Αλλά πώς γίνεται αυτή η δουλειά, πώς γίνεται αυτή η ανάπτυξη? Κάποιος θα μπορούσε να πει να καταλάβω τον εαυτό μου, να τον αναλύσω, να τον περιγράψω, να θέτω ερωτήματα στον εαυτό μου. Καλά και άγια όλα αυτά, αλλά στο βάθος τους και αυτά είναι ένα τίποτα. Γιατί βαθύτερα έχουμε κάτι άλλο ανάγκη. Να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας και κατ' επέκταση ποιος είναι ο πραγματικός λόγος και πηγή της αγάπης. Αν είναι ο εαυτός μου ή ο άλλος, εξάπαντος θα αποτύχω. Αποφασίζουμε και λέμε ότι δεν είμαστε εμείς η ζωή. Δεν είμαι αυτοζωή. Αυτοζωή είναι ο Χριστός και ποιή αγάπης είναι ο Χριστός. και αν δεν τρεφόμαστε από Αυτόν και αν δεν εμπνεώμαστε από Αυτόν, η αγάπη μας είναι μεταπτωτική, είναι φτηνή, είναι χαμένη, είναι άρρωστη και θα έχει όλες τις συνέπειες της αρρώστιας, της σύγκρουσης, της απομόνωσης, της κακομεριάς, της ακοινωνισίας. Άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει εκτιμήσει τον εαυτόν του έτσι, γιατί αν έχει σχέση με τον Χριστό και πιστεύει στην αγάπη του, ζεις από αυτήν και βλέπεις την ωραιότητα που έχεις μέσα σου εξαιτίας του Χριστού και κατανοείς ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, άνθρωπος που δεν εκτιμά και δεν αγαπά τον εαυτόν του έτσι δεν μπορεί να αγαπήσει κανένα. Είναι ένας ελλιπής άνθρωπος που ξεζουμίζει τους πάντες για να λάβει αυτό που του λείπει και στο τέλος χανόμαστε όλοι. Επομένως, το σημαντικό είναι να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας μετέχοντες εις την αγάπη του Χριστού και με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουμε ότι η αγάπη δεν είναι απόλαυση, είναι προσφορά. Δεν είναι διεκδίκηση, είναι εκούσια παράδοση του εαυτού μας εις τον άλλον, όπως παραδόθηκε ο Χριστός και έγινε βρώσης και πόσης για μας. Το περιεχόμενο λοιπόν της αγάπης είναι ο Σταυρός. Η επιθυμία μας να σταυρωνόμαστε για τον άλλον άνευ ορίων. Και λέει κάποιος, θα πει κάποιος ψυχολόγος, μα αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι κορόιδο. Ναι, δεν γίνεται. Αλλά εμείς δεν σταυρωνόμαστε με τη δική μας δύναμη. Αλλά από τον Σταυρό του Χριστού παίρνουμε δύναμη. Εμπνεώμεθα, παρηγορούμεθα και αναπαυόμαστε και γεμίζομεν. Αν δεν αγαπήσουμε τον πόνο του Σταυρού, δεν φτάνουμε εις την γνώση και αν δεν φτάσουμε στη γνώση δεν φτάνουμε εις την ελευθερία και αν δεν είμαι θα ελεύθερη είναι αδύνατο να αγαπήσουμε κανέναν. Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε τι είναι γνώση, η γνώση δεν είναι μία διαδικασία ανάλυσης του νου μου να κατανοήσω τις ενέργειες της δικές μου ή του άλλου. Αυτό είναι τύφλωση στην γνώση που μας δίνει ο Κύριος όταν σταυρωνόμαστε στο όνομά Του και πονούμε για χάρη Του και για χάρη κάθε ανθρώπου. Γνώση είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Γνώση είναι η νίκη του θανάτου. Γνώση είναι η γεύση της αιωνιότητος. Και αυτή η γνώση που είναι γεύση, γιατί λέει γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος, καταλαμβάνει όλη μας την ύπαρξη, ψυχή και σώμα. Αλλοιώνεται το είναι μας και τότε αυτή η εμπειρία και αυτή η γεύση που γίνεται γνώση μας δίνει την διάκριση να ξεχωρίσουμε προσωπικά στη ζωή μας και για κάθε άνθρωπο και κάθε γεγονός ή στη ζωή μας που συμβαίνει το βαθύτερο περιεχόμενό τους και πρακτικά πώς εκφράζεται το θέλημα του Θεού. Αυτή η γνώση καμιά φορά μπορεί να μπερδέψει τους έξυπνους ανθρώπους. Γιατί αυτή η γνώση δεν είναι αναγκαστικά υποκείμενη εις την κοινή λογική, δηλαδή μια εγκεφαλική διαδικασία νου. Πολλές φορές αυτή η γνώση μας μαρτύρει πράγματα που φαίνονται άδικα στα μάτια του κόσμου, παρδαλά μπερδεμένα. Αυτά όμως είναι τα πράγματα, τα θεία του Χριστού μας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αυτή η γεύση του Θεού μου γεννά την αίσθηση ότι ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο. Αγαπάει και τους εγκληματίες. Και μπορεί να μου μαρτυρήσει ο Χριστός να αγαπώ στην πράξη πιο πολύ τον εγκληματία από το φαινομενικά καλό χριστιανό και άγιο. Και αυτό είναι σκάνδαλο. Όπως σκανδάλιζε κάποτε ο Χριστός. Μου έλεγε ένας παππούλης χθες το απόγευμα, ότι έχει ένα μικρό παιδάκι που άρχισε από μόνος να κάνει τη Θεία Λειτουργία, δημοτικού. Και του λέει, μα τι κάνεις, δεν είναι σωστό αυτό. Του είπε τι να διαβάζει και του λέει να διαβάζει και το Ευαγγέλιο. Και το παιδάκι μετά από κάμπος ο καιρό λέει στον ιερέα, να σου πω, ένιωσα κάτι παράξενο. Τι παιδάκι μου, αισθάνθηκα ότι αγαπά όλο τον κόσμο. Αυτό είναι που δίνει ο Χριστός στα μικρά και στα στενή και στα εξουθενωμένα του κόσμου. Εμείς δεν αγαπούμε γιατί θέλουμε να είστε ισχυροί και δυνατοί και να προστατευόμαστε από τους κινδύνους της ζωής και των ανθρώπων. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος όμως είναι ο φόβος που αρνείται την αγάπη. Και η μεγαλύτερη ευλογία να αρνηθούμε τον φόβο για χάρη της αγάπης. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και εν εις θελής μνήμασι ζωή χαρισάμενος.